Takka fyrirspyrjanda fyrir þessa spurningu. Ég myndi nú kannski vilja fá að gera aðeins athugasemd við ummæli háttvirts þingmannsins að Björgvin G. Sigurðssonar það að kalla Framsóknarflokkinn Evrópuflokk. Ég held að það sé grundvallar munur á stefnu Samfylkingarinnar og Framsóknarflokksins varðandi aðild að Evrópusambandinu. Samfylkingin náttúrulega fylgjandi. Framsóknarflokkurinn hins vegar lýsti því yfir að þeir vildu sækja aðild en ekki það myndu vilja ganga inn. Hins vegar myndi ég vilja taka undir áhyggjur manna hérna það hvernig þessar umsókn líður þegar hörðustu stuðningsmenn hann Evrópusambandsaðildar eru fann að lýsa því yfir að þeir telja litla líkur af því að íslenska þjóðin muni samþykkja aðildarsamning þar með að Jón Baldvin Hannibalsson og Andrés Pétursson sem í forsvari fyrir jáhreyfingunni hérna á Íslandi að þá þetta náttúrulega eitthvað til að hafa áhyggjur af og ég held að það sé nú rétt haft eftir hjá mér að frá því að mælingar hófust á vegum samtöku innræðins á viðhorfi íslensku þjóðarna til bæði aðildar umsóknar og aðildar þá hefur aldrei verið jafn mikil neikvæðni og eins og að mælast núna og þetta hlýtur að vera eitthvað sem hæstvirtur utanríkisráðherra hefur áhyggjur af og maður las það bara núna á EU Observer að þar hafa ekki bara, hann ætti ekki áhyggjur af því heldur eru embættismenn í Brussel farnir að hafa áhyggjur af þessu
Ágerðu stutta, aðtöðu sem tátu